Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучаравая. Підсумовуємо основні події п'ятниці, 1 жнівня. Наші теми. Українські силовики мають намір поділити територію, яку контролюють терористи, на три частки. У Польщі сьогодні відзначають 70-ту годовину Варшавського повстання. У жнівні подорожує проїзд у громадському транспорті Мінська. Подробязні про гэта і інше у ближайші 30 хвилин.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». На выходных чакается до 36 градусов спеки. 2 жнивня у Беларуси чакается переменная облачность, будет пероважно без опадков, только по полночным заходе. Местами пройдут краткочасовые дожди и навальницы. Ветер полднево-усходний 3-8 метра за секунду. При навальницах порывы будут досягать 14 метров за секунду. Температура по ветру у ночи складе 15-21 градуса тепла, днем 30-34 градусы выше за нуль. Найбольш горача будет по паўднёвым усходе Беларуси. Там месцами паветра прагрэецца до 35 градусов.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4. У «Петарде» у жнівні подорожее проезд у громадском транспорте Минска, и он будет каштовать 4000. Купить талон у кируцы можно будет за 4500 рублей. Про это агентство «Белта» расповела наместница гендиректора по экономике державного предприемства «Минск-Транс» Ирина Якубовская. Докладную дату повышения тарифу у «Минск-Трансе» назвать покуль не смогли. Попереднее повышение коштов на проезд было 1 красовика 2014 года.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Потребные комбайны не горшие за немецкие и американские. Про это Лукашенко заявил под час рабочей поездки по Минской области, где он протягивал знакомиться с тем, как проводится жниво. Лукашенко запотребовал, как до наступного лета якость комбайнов, что выпускается у Беларуси, была доведена до узровню наилепших замежных аналогов – немецких да американских. Размовляючи с гендиректором «Гумсельмаша» Александром Камко, Лукашенко отзначил.
Предупреждаю по качеству. Категорически передай каждому мастеру и рабочему. За качество будем просто жесточайшим образом спрашивать. Жесточайшим. Конкуренция сейчас страшная. И она каждый год усиливается.
До речи у вересня Александр Лукашенко собирается ознакомиться с ситуацией на Гумсельмаше.
Штодённая программа «Петарда». Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». У Польщі сьогодні відзначають 70-ту годовину Варшавського повстання, самого масового повстання на окупованих гітлераўцамі територіях, якое протягвалось 63 дні. Нягледзячы на гарачую політичну ситуацію, зв'язаную з увядзенням эмбарга на експорт польських продуктаў у Росію і выбарамі новых уладаў Еўрасаюза, сьогоднішні дзень у Польщі практычна цалкам прысвечаны памятным мерапрыемствам. Пытанне аб тым, ці варта было пачынаць паўстанне, у выніку якога загінулі каля 200 тысяч чалавек, да гэтага часу застаецца ў Польшчы актуальным. Пра гэта казаў падчас урачыстасцяў і прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, у мінулым актыўны ўдзельнік антыкамуністычнай апазіцыі. Цытую. «Часам інакш зрабіць проста нельга, часам трэба рызыкаваць, паколькі нельга пагадзіцца на панаванне зла», сказаў прэзідэнт Польшчы. У 1944 годзе, пасля 5 гадоў гітлераўскай акупацыі, было прынята рашэнне ўзняць паўстанне ў Варшаве, каб прыход у сталіцу Чырвонай арміі сустрэла ўжо польская адміністрацыя. Да паўстання ўзмоцнена заклікалі таксама і савецкія ўлады пры дапамозе польскамоўнай радыёстанцыі, якая перадавала з Москвы. Аднак дайшоўшы да Віслы, якая падзяляе Варшаву на дзве часткі, Чырвоная армія спынілася і не фарсавала раку, што дало магчымасць гітлераўцам крывава расправіцца з паўстанцамі. Практычна ўсе жыхары сталіцы былі вывезены на працы у Нямеччыну і ў лагеры. Па падліках навукоўцаў, у Варшаве пасля паўстання засталося не больш за 1000 чалавек.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна сённяшняй петарды. Украінскія сілавікі заяўляюць, што маюць намер падзяліць тэрыторыю, якую кантралююць тэрарысты, на тры часткі. Паступова украінскія вайскоўцы звужаюць кола вакол Данецка. Вызвалены населены пункт Новы Свет за 25 кіламетраў ад горада, таксама робяцца спробы цалкам ізаляваць Луганск. Тэрарысты напярэдадні напалі на калону украінскіх вайскоўцаў у Шахцёрску. У баі загінула як мінімум 10 чалавек. Яшчэ больш было паранена.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи пятницы 1 жнивня. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся.
Еврорадио. Лавинасная ФМ у Бресте и в околицах. На хвалях польского радио для тебе 103.4 ФМ. Ровно о полночи.
Доведайся про самые головные подеи дня тягом 30 хвилин у программе «Петарда».
Подняўся ранее у выходные. Слухай нас от 7 до 7.30 раницы.
Так само настроивай прымач у Пинску и в околицах на 105.3 и 107.1 FM. Там на хвалях украинского радио «Мелодия» мы вещаем от 2 до 3 годины дня и от 9 до 10 вечера.
У радуюся Лидия Ашмянов от 23 целую годину наша хваля радио с Надвили 103.8 FM. И нон-стоп мы вещаем на Браславщине и у глубоким на хвалях 68.24 МГц у диапазоне УКХ.
Так само по всей Беларуси, да и всем свете. У интернете по адресу euroradio.fm и euroradio.by.
Долучайся до нас у социальных сетках. Facebook, ВКонтакте, Twitter, Google+, Pinterest и LiveJournal.
Euroradio. Час ведать, что отбывается.
Петарда. 5 выбуховых темов на Euroradio.
Вітаю слухачоў Еўрарадыё, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумуем падзеі ўсяго тыдня. Сёння ў праграме у Беларусі прайшоў круглы стол перамоваў па ўкраінскаму крызісу. Расія ўвяла эмбарга на польскія яблыкі. Справа Андрэя Бандарэнкі, 10 гадоў зняволення за хуліганства ці праваабарончую дзейнасць. Пра гэта і ды іншае наперадзе ў выніковай праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная падзея тыдня. 31 ліпеня ў Заслаўі распачалася трохбаковая сустрэча датычна ўкраінскага крызісу. Інфармацыя аб яе ходзе вельмі абмежаваная, аднак вечарам беларускія тэлеканалы паказваюць невялікія сюжэты Заслаўя. АНТ згадаў тры бакі перамоваў. Гэта былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучму, расійскага пасла ва Украіне Міхаіла Зурабава і кіраўніцу спецыяльнай групы АБСЕ па Украіне Адель Хейт Тальявіні. Згадваецца і прысутнасць на сустрэчы пад Мінскам прадстаўнікоў так званай Данецкай народнай рэспублікі. Як мы ўсадзілі за стол перамову і тэрарыстаў, распавядае наш журналіст.
Телеканал АНТ апублікаваў відэа з сустрэчы кантактнай групы ў Заслаўі. На ім ёсць прадстаўнікі данецкіх сепаратыстаў. Пра вынікі першага дня сустрэчы ў Мінску расказвае віцэ-прэм'ер украінскага ўрада Уладзімір Гройсман.
Решено, што в том коридоре, который сегодня проверила миссия ОБСЕ совместно с партнерами из Нидерландов и Австралии, будет поддерживаться прекращение каких-либо боевых действий на этом маршруте. Стороны договорились вывести вещи погибших в катастрофе малазийского Боинга в течение двух дней. Мы требуем, чтобы все это было возвращено на территорию, которая контролируется нашими войсками.
Сустрэча контактной группы начинается у Заслаўя у другой половины дня 31 липеня и протягивается у наступный день. Информация об ее ходе вельми обмежеванная, однако вечером белорусские телеканалы показывают невеликие подобные сюжеты из Заслаўя. АНТ, например, укладывается у хвилину, сгадавши про три баки перамовов. Леонида Кучму, российского посла в Украине Михаила Зурабова и кіраўніцу специальной группы АБСЕ по Украине Адель Хейт Тальявіні. Мимоходь сгадывается и присутность на сустрэчы пад Мінскам прадстаўнікоў так званай Данецкай народнай рэспублікі без імёнаў. Праўда, на кароткім відэа сустрэчы можна заўважыць Андрэя Пургіна побач з яшчэ адным мужчынам у цёмным касцюме і невядомай жанчынай. Пургін называе сябе віцэ-прэм'ерам ДНР, і вышэйшыя за яго ў гэтым утварэнні хіба толькі Гіркін, Стралкоў і Барадай. Так што стаўленне да мінскіх сустрэчаў прынамсі ў сепаратыстаў даволі сур'ёзнае. Адсутнасць афіцыйных прадстаўнікоў Украіны, Кучма хутчэй аўтарытэтная асоба, чым афіцыйная, добра тлумачыць былы амбасадар амбасадар Украины у Беларуси Роман Бессмертны.
Яны не сядуць за стол перамоваў з ворагамі не толькі ў сілу сваіх патрыятычных пачуццяў, але і ў сілу абавязанняў перад Украінай. У цяперашняй сітуацыі афіцыйныя асобы могуць хіба што прыняць капітуляцыю ворага, але размаўляць з сепаратыстамі не стануць. Таму сустрэча не мае статусу перамоў. Мы не прызнаем сепаратыстаў бокам дамоўнага працэсу.
Тым часам значна большую ўвагу, чым сустрэчы ў Заслаўі, беларускія афіцыйныя СМІ надаюць сустрэчы Александра Лукашэнкі і Леаніда Кучмы, якая адбылася раніцай 31 ліпеня. Падчас яе кіраўнік Беларусі тройчы падкрэслівае, што пагадзіўся на прапанову Пятра Парашэнкі правесці сустрэчу ў Беларусі не дзеля піяру і дадае, што зрабіў гэта дзеля развіцця стасункаў з Украінай. Алесь Пілецкі, Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Цікава, як вы лічыце, ці зможа Беларусь стаць пасярэднікам у канфлікце?
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
У Мінску прызначаны перамовы паміж Расіяй, Украінай і АБСЄ. Як вы лічыце, ці зможа Беларусь стаць пасярэднікам у гэтым канфлікце?
Думаю, што нет, потому что Россия с Украиной настроена как-то так воинственно. Я думаю, что Россия, она, конечно, хочет мирным путем, а Украина еще не готова. Ну, мне так кажется.
Честно сказать, не знаю даже. Не в политике, извините.
Ну, я думаю, в какой-то мере сможет. Потому что уже обе стороны подходят к этому, что надо делать.
Вряд ли. Сильно серьезный уровень проблемы. Как площадка, да, наверное, на роли миротворца вряд ли. Все-таки Россия, ЕС и США – это тяжеловес. А это проблема этих стран, в первую очередь. Ну и Украины, само собой.
Неведомо, ці будзе вынік з тых перамоваў для Украины. Але ўжо зразумела, што ён будзе для Лукашэнкі. Бо гэтае тэлефанаванне ад Парашэнкі да Лукашэнкі, гэта прызнанне легітымнасці Лукашэнкі. Тое, што сюды прыедзе выгнаны адсюль АБСЄ, гэта прызнанне легітымнасці Лукашэнкі ў межах Еўрапейскага звяза. І на нелегітымных пляцоўках перамоваў не праводзяць. Таму, канешне, гэта дае новую якасць сітуацыі для самого Лукашэнкі. Ён паспрабуе выціснуць з гэтага як мага больш.
Я думаю, что сможет. Ну, каким-то образом попытается сгладить ситуацию, которая напряжена в мире. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы началась война. И в этой связи, я думаю, всячески будут приниматься там какие-то сглаживающие моменты, которые будут способствовать тому, чтобы отсрочить начало каких-то серьезных действий.
Нет, не сможет. Никак она не разрешит конфликт. Потому что для этого у них мало собственных даже сил, чтобы как-то повлиять на Украину, вообще на Россию. Ну, не тот уровень у нас еще для этого.
Ну, я думаю, да, так как Беларусь, насколько мне известно, до сих пор сохраняет нейтралитет по этому вопросу. Поэтому это весьма правильный ход со стороны. Потому что Беларусь, во-первых, и является соседями и тем, а во-вторых, у нас очень строго сейчас стоит на границе. И, насколько я слышал, беженцев к нам, ну, так массово никто не везет. Поэтому, я думаю, очень правильно, что именно в Беларуси это будут проводить.
Это были ваши слова.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем выніковую петарду. Беларускі атрад «Пагоня» рыхтуецца да адпраўкі на фронт. Група байцоў атраду «Пагоня» праходзіць падрыхтоўку перад адпраўкай на фронт. На старонцы атраду ў Фейсбуку з'явіліся фотаздымкі байцоў атрада ў экіпіроўцы, якую яны атрымалі. Нагадаем, што атрадам «Пагоня» назвала сябе група беларусаў-добраахвотнікаў, якія вырашылі далучыцца да фармавання ў Міністэрства ўнутраных спраў Украіны і ваяваць за незалежнасць Украіны у Донбасе. Цитую, на выходных до хлопцов была отвезенная передача с необходными на войне речами, бронекамизельками, тактичными окулярами, пальчатками, наколенниками, налокотниками, разгрузками да иншими речами. Частку из них отрымалася здобыть бесплатно, частка была набытая за собранные праз белорусскую сродки. Пишут бойцы, як стало вядома, рахунок, на який збирались сродки, был заблокованы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Экс-кіраўнік Белнафтахіма не затрыманы, а паехаў за мяжу, нягледзячы на пагрозы Лукашэнкі. Нібыта нядаўна Ігар Жылін прыходзіў у канцэрн і сустракаўся з кіраўніцтвам, а цяпер ён паехаў лячыцца за мяжу. Пра гэта паведамляе Інтэрфакс Запад са спасылкай на крыніцу ў органах дзяржкіравання. Нагадаем, што Белнафтахім застаўся без кіраўніка ў пачатку ліпеня, калі ад пасады быў вызвалены Ігар Жылін, паводле згодзе неафіцыйнай інфармацыі яго затрымалі падчас спробаў выехаць у Расію. Жыліна нібыта падазраюць у злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі. Праваахоўныя органы гэта не пацвярджаюць. Учора Александр Лукашэнка пагадзіўся на прызначэнне новага кіраўніка Белнафтахіма. Ім стаў Ігар Ляшэнка, які дагэтуль займаў у дзяржаўным канцэрне пасаду першага намесніка старшыні. Лукашэнка адзначыў:
руководителя по известным причинам там нет, но это его проблемы, я всех предупреждал, что прощения никому не будет. Если люди ведут неприлично себя, смотрят в государственный карман, ничего туда не положив.
Штодзённая программа «Петарда». Штодзённая информационная программа «Петарда».
Яшчэ адна важная падзея тыдня. Працягваецца суд над праваабаронцам Андрэем Бандарэнкам. Яго вінавацяць у хуліганстве і злосным хуліганстве. Працэс адбываецца ў кастрычніцкім судзе Мінска. Бандарэнку пагражае 10 гадоў зняволення. На паседжанні 29 ліпеня слухалі эпізод з удзелам маці і дачкі Татьяны Радыён і Наталі Травулькі. Бандарэнка прызнаў, што нанёс удары абедзвюм і публічна папрасіў у іх прабачэння. Жанчыны прабачэння прынялі. 31 ліпеня суд, між іншым, слухаў пра падзеі, якія адбыліся ў лютым каля кавярні «Сівая легенда». Як паведаміла сведка Алена Красоўская-Каспяровіч, побач з кавярні ў Бандарэнкі выйшаў канфлікт з пацярпелым Яворскім. Калі Бандарэнка хацеў адысці, малады чалавек яго затрымаў рукамі. Па словах сведкі, тады Бандарэнка ударыў яго ў сківіцу рукой, але не моцна, хутчэй адмахнуўся. Дарэчы, у суд пацярпелы Яворскі другі дзень не з'яўляецца. Міліцыянты, якія пасля гэтага інцыдэнту прыехалі да Бандарэнкі, кажуць, што атрымалі звесткі з вышуку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія вядзе гандлёвую вайну не толькі з жадаючымі інтэграцыі з Еўрапейскім саюзам, але і з чальцамі ЕС. Следам за малдаўскай садавіной пад забарону ў Расіі трапілі польскія прадукты. І зноў нібыта ўсяму віной пладажэрка. Пасля падпісання Малдовай асацыяцыі з ЕС яна завялася ў малдаўскіх абрыкосах, а цяпер і ў польскіх яблыках пасля ўвядзення Еўрасаюзам санкцый супраць Расіі. Ці будзе мы следам за Расіяй забараняць польскія яблыкі? Раскажа Віталій Ругайн.
Следам за малдаўскай садавіной пад забарону ў Расіі трапіла і польская. І зноў нібыта ўсяму віной пладажэрка. Пасля падпісання Малдовай асацыяцыі з ЕС яна завялася ў малдаўскіх абрыкосах, а цяпер у польскіх яблыках пасля ўвядзення Еўрасаюзам санкцый супраць Расіі. Калі пладажэрку ў малдаўскіх абрыкосах беларусы ў адрозненні ад расіян не знаходзілі, то ў польскіх яблыках бывала. Кажа дырэктар галоўнай дзяржаўнай інспекцыі па насенняводстве, каранціне і абароне раслін Леанід Пляшко.
Отдельные партии обнаруживали. Каждая партия исследуется, а партия это 20 тонн. Машина загружена, вот 20-тонная. Все, каждая машина это партия.
Але з-за гэтага забраняць польскія яблыкі не сталі, бо розную падкарантінную прадукцыю на мяжы знаходзяць штомесяц і адпраўляюць назад пастаўшчыку, знішчаюць або праводзяць апрацоўку. Тлумачыць у інспекцыі.
Расіяне могуць і запрецить. От этого ж у нас нічого не мяняецца. Расіяне запретілі, может быть, но у нас официальное сообщение нет.
Таму польскія яблыкі праз беларускую мяжу прапускаюць без праблем. Найбольшую колькасць яблыкаў, груш і айвы мы экспартуем менавіта з Польшы – 75%. У 2013 годзе мы імпартавалі больш за 213 тысяч тонн яблык і груш. З іх толькі 6,5 тысяч тонн з краін СНД. Прыкладна 150 тысяч тонн яблыкаў і груш будуць польскімі. За першыя 5 месяцаў 2014 года яблыкаў, груш і айвы мы імпартавалі з Польшы на 190 тысяч тонн. Сваіх яблыкаў і груш у нас 343 тысячы. Гэта ўражай 2013 года. Лічыце самі, што гэта значыць.
А насобрана это адно, другое дело, сколько реалізовано.
Удакладняюць у Міністэрстве сельскай гаспадаркі. Напрыклад, за мінулы год Белкапсаюзам было рэалізавана 96 тысяч тонн яблыкаў. За іх 93 тысячы сабраныя ў насельніцтва. Беларускіх яблыкаў магчыма і дастаткова, але да наступнага лета яны могуць і не праляжаць. Таму без польскіх 150 тысяч тонн нам можа не хапіць. Віталій Ругайн, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.